Два-две от мястото на събитието. Вие слушате пресконференция на Асоциацията на организациите на българските работодатели от 6 февруари.
Като че ли вече има условия за един тласък на капиталовия пазар, така че той да бъде алтернатива на банковото финансиране на проекти. Последните месеци от управлението на Борисов 2 и в предизборните платформи виждаме, че основните политически сили предвиждат развитие на капиталовия пазар, предвиждат осигуряване на достъп до финансиране на проекти на малки и средни предприятия чрез капиталовия пазар, облекчаване на административните процедури. Също така постигнахме съгласие и асоциациите на инвестиционния пазар. Създаде се съвет за развитие на капиталовия пазар втората половина на миналата година, който прие свои приоритети за развитие на пазара. Има съгласие за полезността и необходимостта от листване на българската фондова борса на голями държавни предприятия с миноритарни пакети, което безспорно ще подобри корпоративното управление в тези компании, може да бъде източник на тяхното капитализиране чрез увеличаване на капитала и листване на борсата на миноритарен дял от порядъка на 15-25%. Такава практика има в почти всички европейски страни. Също така на капиталовия пазар вече се гледа и като източник за финансиране на голями инфраструктурни проекти. При разпределението на ролите се уточнихме аз да ви запознае с част от първия приоритет – осигуряване на човешки ресурси за икономиката. Подприоритети – образование и трудова миграция. Основна пречка за ускореното икономическо развитие на нашата страна е недостига на човешки ресурси. Вече не само на високо квалифицирани, а на човешки ресурси с всякаква квалификация в почти всички икономически дейности. Образованието не готви нужните кадри за икономиката и затова ние смятаме, че има нужда от бърза и дълбока реформа на професионалното образование, както и на висшето образование. Парите следват ученика. Този принцип на финансиране не оправда очакваното, тъй като ученика пък не следва след това обществения интерес и нуждите на икономиката и става така, че данъкоплатците плащат едни пари за образование, които не се връщат в икономиката и ограничават тяхните възможности за увеличаване на тези пари, чрез увеличаване на производството, на брутния вътрешен продукт, съответно на данъците. Затова ние смятаме, че този принцип парите следват ученика трябва да бъде преразгледан. Професионалното образование да получи отново право на живот, тъй като професионалните училища, професионалните гимназии се превърнаха по-скоро в езикови гимназии. Те продължават да намаляват и да изчезват. Даже и тези, които се наричат професионални, вече не са по същество такива. От 2014 година се очаква наредба за защитените професии, за тези, които няма достатъчно кандидати, но има остра нужда в икономиката от такива специалисти, но на практика тези защитени професии не функционират и това е определено проблем. Във висшето образование ние всяка година правим предложение за план приема. Държавната поръчка, така наречена, трябва да се промени по посока на увеличаване на дела на техническите, природонаучните, математически специалности за сметка на някои хуманитарни, тъй като е налице факта, че голяма част от завършилите такива хуманитарни специалности се реализират на длъжности, които не изискват въобще висше образование, понякога даже и средно. И става така, че отново обществения ресурс се използва нерационално, неефективно. Тук също трябва да се променят принципите на финансиране. Ние въведохме и термина трансферни права. Държавни който предвижда държавни стипендии за дефицитни специалности, с които да се привлекат във висшите училища будни и способни млади хора с ангажимент, който те поемат, приемайки да получават такава стипендия, да се реализират след това в страната, след като завършат следващите 3 до 5 години. Като бизнеса може да се включи като надгради тези стипендии или като ги замести, въпрос на обсъждане, след втори курс, примерно, на база на сключен конкретен договор за конкретното предприятие. Това е една възможност за облекчаване на натиск на недостиг на човешки ресурси на пазара на труда, но той би дал резултат в следващите няколко години. Острият дефицит е на лице и сега. И затова идва втория подприоритет да промени в политиките по трудова миграция. Ние дълго време като държава способствахме и продължаваме да способстваме за износа на човешки ресурси и по всякакъв начин продължаваме да ограничаваме вноса. Даже и тази година при актуализация на заповедта за специалностите, за които важи синя карта, отново не беха приети предложенията на бизнеса за разширяване на този списък. В него са включени само няколко специалности, които са относими към IT сектора. Бяха отхвърлени предложенията на бизнеса за включване на машинни инженери, електроинженери, което обезсмисля до голяма степен изобщо съществуването на такава синя карта. Няколко десетки са ползвали такава през миналата година. Ние смятаме, че трябва и да се върви към двустранни междуправителствени спогодби, споразумения с трети страни за осигуряване на човешки ресурси за потребностите на българската икономика. Такава практика имаше в миналото, но за износ сега трябва да сключим такива за внос, тъй като другите държави от Централна и Източна Европа, които също изпитват същите проблеми, вече са пред нас и в тази връзка имат такива действия с страни като Украина, Молдова, Армения. Защото каквито и бързи реформи да се правят в образованието и предвид демографската картина, възможностите за ръст в икономиката ще продължават да бъдат ограничени, ще стават все по-ограничени във връзка с недостига на човешки ресурси. Третия подприоритет е осигуряване на човешки ресурси за икономиката, ограничаване на административната намеса на пазара на труда. Господин Данев ще ви запознае.
Може би само една дума да добавя. Полша, не знам как заобиколи ограниченията на Европейския съюз, но привлече десетки фирми в IT сектора от Украина. Не знае какви са пътищата, но нашата администрация качи ли не може да чете внимателно европейските разпоредби. Защо на Полша може? Ние не можем да ползваме този изключителен ресурс, който имаше Украина. Вървя нататък за ограничаване административната намеса на пазара на труда. Предполагам, че не е обвързано да говорим, че държавата сама определя минимална работна заплата, сама е въвежда, разбира се, под натиска на синдикатите. Сметаме, че крайно време това нещо да бъде ограничено. Виждате в предизборните платформи на двете големи партийни сили в момента отново са, дори се включват такива елементи, каква да бъде средната работна заплата, без никаква аргументация, колко ще бъде брутния вътрешен продукт, каква ще бъде производителността на труда. Говорим и за едни числа, които не е ясно откъде са изсмукани и как са направени, на каква икономика разчитаме и какво може да стане. Така че ние винаги твърдиме, че трябва да има механизъм, който да почива на Конвенцията 131 на Международната организация на труда, да е ясна при такъв брутен вътрешен продукт, при такава производителност на труда, такава минимална работна заплата може да си позволиме. А не с на съпонисения пръст да видим къде е вятъра, да може да определяме и да нанасяме сериозни, бих казал, натиск върху пазара на труда. Не искам да говоря по реформа в трудовата и медицинската експертиза. Само ще ви дам няколко числа, може би за да ги знаете. Откакто прехвърлихме работодателя да плаща трите работни дни, болничните листа нараснаха от 7 милиона на 13,5 милиона. Това са числа, които са ясни какви са стъпките на правителството с тези административни принуди. Тази година имахме единствената, мисля до сега, сериозна натиск от работодателя за бойкотиране на минималното осигурително доходи. Искаме това нещо законово да бъде решено и да бъдат премахнати класовете, това са класовете за заплащането, което е още от старинното време, което може и служебното правителство да ги премахне, тъй като не се изисква законова разпоредба в това отношение. Ще добавя, че в Съединените щати, в едно общество, което се е устремило към цифровото общество, 40% и 3% от заетите са без трудови договори. А нашия кодекс на труда е от 85-та година. Той не е само остарял, а той е брадясало остарял. Така че ние трябва да отиваме към генерални изменения на кодекса на труда, ако искаме да станем част от цифровото общество, в което се развива в момента в света. Ако искаме да просперираме като нация, ако искаме да имаме високи доходи, ако искаме да се включим в този световна, в тези световни изменения. Толкова, господин. Кратко.
Господин Домусчиев ще продължи с втория основен приоритет – подобряване на бизнес средата в България.
Аз ще бъда така сравнително кратък, за да може, тъй като това са теми, които ние винаги ги повтаряме, коментираме с вас, така че после ще може да зададете въпроси. Запазването на съществуващия данъчен модел е нещо, което бизнеса винаги е считал, тъй като това е един добър модел, като нещо от изключително важност за поддържане на конкурентоспособността на нашите предприятия. Хубаво впечатление ни прави, че поне от досега прокламираните програми на повечето политически водещи политически сили не се говори за увеличаване на данъчната тежест, няма някакви екзотики. Единствено при социалистите забелязваме желанието, това е тяхно решение, да увеличат на 20% данъка, подоходния данък на лицата, които получават над 10 000 доходи. Нашето лично мнение е, че това е една голяма грешка, срещу което ние всички положения ще се опитваме по всякакъв начин да се противопоставим, тъй като това е така наречената средна класа. Че в водещите предприятия в България един добър инженер, химик, физик, биолог, финансов директор и така нататък, хора, които ние трудно задържаме в България или трудно връщаме от чужбина, е съвсем нормално да получава заплата от 5000 и нещо нагоре евро, което е точно тия 10 000. Ние ще удариме точно по тази средна класа, която господа политиците обичат да се рекламират и да казват колко е важно да има средна класа, нали, в България, как да има специалисти, как да ги задържим и така нататък. И точно така ли ще ги задържим? Значи, всяко едно предприятие ще трябва да се бъркне малко повече за данъци при това положение, дали ще има възможността или не, но в крайна сметка ще бъде ударен бизнеса и неговата конкурентна способност. Така че няма как бизнеса да не е против такива теории, които не е ясно кой и как ги е измислил, но за нас лично няма някаква логика. Просто пак някакъв ефтин популизъм, дайте да ударим богатите. Богатите, било през дивиденд, било през офшорки, които ние ще ги върнем към офшорките с такава политика, те ще намерят начин как да плащат по-малко данъци. Но ще бъде ударена средната класа. Така че нашето послание е да не се пипат данъците. Видно е, че събираемостта е добра, когато държавата си върши добре работата. Да се надяваме, че едно следващо правителство, независимо какво ще е то, ще продължи със същите темпове и ще се слуша допълнително в нашите съвети, къде има сива икономика, къде има сив сектор, за да може тази събираемост още повече се подобрява, за да има вече и повече средства за социални разходи. Другото важно нещо, което като приоритет сме изтъкнали, ние ще продължаваме да настояваме, включително и сега пред служебното правителство и пред новия президент, максимално да се активизират в искания и в лобиране, защото считаме, че момента е много подходящ, особено сега, ако видите и дискусиите и решенията на срещата в Малта, но това е най-подходящия момент България да настоява и да получи подкрепа в влизането на ЕРМ зоната. И при всички положения това трябва да се борим да стане преди представителството на България. Председателството на България. Бих искал да коментирам малко на тема енергетика. Моя любима тема е на Васко Велев. Така че и Васко, може и ти да се включиш с някои неща. Това е нещо, което много притеснява индустрията, тъй като цената на електроенергията и на въобще и на газта, и на електроенергията са важна компонента в нашата себестойност. И всякакво едно отклонение нагоре ни прави неконкурентно способни на съседни и други държави. Успяхме през последната една година и половина-две, спомняте си, след нашите протести, които бяха първите протести на бизнеса в България, така да постигнем някакъв диалог и с правителството, и с парламента, става дума за енергийната комисия, и успяхме да направим доста реформи, за да има някаква предсказуемост, каква би била тая такса, задължение към обществото, защото знаете, че в нея се трупат всичките дефицити. Успяхме да спреме всякакви мега идеи и всякакви проекти, как да се реализират някакви кражби и в крайна сметка това да се отрази на тази такса, която е плаща не само индустрията, плаща и българския граждани. Опитваме се да има някаква стратегия, да има някаква предсказуемост и това ни е една от важните задачи съвместно с новия парламент и с новото правителство, което и да е то, ние да изготвиме една стратегия, която да е дългосрочна и която да даде едно бъдеще на нашата енергетика. От една страна тя да бъде печеливша, да бъде успешна, да гарантира доставките на електроенергия, дори в едни такива тежки зимни месеци, каквито имаше тази година. Но също така да минимализираме и тежестта върху индустрията и върху гражданите съответно, защото то няма как да се плаща само от едните. Знаете, че ние сме против кръстосаното субсидиране, то няма място в Европа, никъде го няма, против е всякакви европейски правила, норми, директиви и така нататък. Така че с либерализирането на пазара и изчезването на това кръстосано субсидиране, за нас е важно от тук нататък да няма мегапроекти и големи шлемове, които чуваме пак в медиите, че някои хора искат да реализират. Само че сметката трябва да я платим и ние, така че първо трябва да ни питат нас, а не да ги фърлят тия проекти отново във въздуха. Не ни трябват нови тецове в Мариците по схемата, която реализираха предишни правителства. Не ни трябват нови милиарди, които трябва да налееме в ядрена енергетика. Ако някой иска да прави ядрена енергетика, добре дошъл на пазарни принципи. Идва частния инвеститор, строи и не чака договори за преференциални цени или за договори за разлика и така нататък. При всички положения ще бъдем против такива големи шлемове и това са пак кръгове, които стоят зад тия проекти и които смятат, че като едно време трябва да продължават да си създават такива схеми, да източват неки и бехи, съответно да източват нашите джобове. Виждате, че сме с най-високата такса задължение към обществото, благодарение на тези хора. Кой стои зад тези енергийни идеи, сами може да се сетите. Така че това нещо ще срещне много категоричен отпор на бизнеса. Говорили сме си с колегите, ако трябва пак ще излизаме на протести, но ние сме против източването на нашите джобове от тези господа. Това е съвсем накратко от мен. После, ако има въпроси.
Господин Симеонов ще продължи с електронното управление.
Благодаря. Благодаря на всички за участието и успешна година пожелавам. За първи път се виждаме в такъв широк състав. Електронното управление винаги присъства в челните нужди на бизнеса в България. За съжаление, през последните години се говори, но не се действа. Правят се дребни стъпки, но без това, без прекъсване на връзката между молител за някаква услуга от администрацията, опосредяването или по електронен път, няма как да чакаме резултати борбата с корупцията и ще се висиме пак на опашката. Затова електронното управление е приоритет, от който ние не само не се отказваме, но и ще настояваме да се реализира. То е много широко и няма възможност да го изчерпим тук накратко. Ако след това има въпроси, ще се опитаме да влезем в детайли, но това означава във всички сфери, не само директната администрация. Говорим за управление на други публични дейности, като здравеопазване. Говорим за правораздаване електронно. Не става дума само по електронен път да се решават нещата, но мисията е възможна. За това още като постъпват документите, да се сканират, като има други движения по делата, това да се отразява по електронен път, да не говорим за удобства, да не говорим за това, че се пресича пътя за не много необичайния път в България, за късане на доказателства, изваждане от делата и прочи. Означава също за здравеопазването. Има международни стандарти, няма да влизам в детайли. Също има стандарти и в здравеопазването, в Швейцария, в Германия вече са ги реализирали. Да не чакаме нареждане от Европейския съюз да ги използва тия стандарти и да измислим някакви наши уникални подходи. Два елемента за това, че данъците трябва да се запазят. Има още един елемент, който е изключително важен, и това е, че рекат ли да увеличат данъците, даже в най-скромно перо, веднага се отразява в нашите позиции в международни класации, и това въобще не бива да се пропуска. Ще спра до тук. Благодаря.
Следващите 4 точки, 5, 6, 7 и 8 от бизнес средата е всъщност програма за по-добро регулиране. Господин Данев ще говори за това.
Уважаеми дами и господа, вие сте уморени, може би, от това, което винаги говориме. Редица законодателни актове в България не се изпълняват. Не се изпълняват директиви на Европейския съюз. Едно от нещата, с които ние 13 години се блъскаме в стената, това е такса битови отпадъци, което е казано изрично в закона, че замърсителят плаща. Но лобито на общините е толкова силно, може би от не знае от какво се предопределя, но няма друга страна в Европа, не само в Европа, включително и Македония, Сърбия и други страни, в които таксата да не е съобразена с ясното изречение, което е в нашия закон, че замърсителят плаща. Така че ние ще продължим в това отношение. И сега моля ви да изострите сетивата си, ще приведа някои числа, които са свързани с регулациите и таксите за необявената и нечестна война, инициирана и разгръщана от политико-управленски елит срещу бизнеса и срещу можещите хора. Само за 2016 година забелязваме ръст на приходите от такси в бюджета 11,2%. Съгласно прогнозата за следващия бюджет 2017 година, се прогнозира нов ръст от 7,6%, което е почти в момента е 1,2 млрд. От такси, без таксите за общините. Таксите за общините са други 1,2 млрд. Без такса за задължение за обществото в енергетиката. И в момента таксите заедно към общините и към държавата, приходната част на бюджета, надхвърлят приходите от данък печалба. 2 милиарда и 400 милиона са тези приходи, за разлика от 2 милиарда приходите от данък, корпоративния данък, данък печалба. Подобно нещо няма в нито една страна, само за да подкрепя моето изказване, в една Словения приходите от такси в бюджета е 0,2%. Т.е. при нас е 24 пъти и половина повече голяма приходната част на бюджета. Представете си какво смачкване на бизнеса, какво ужасно е резултата от тази война, която е, разбира се, неправомерна война. Какво е измерението на това зло, защото това е икономическо зло, тая необявена война? Корупция, сив сектор, срив на инвестициите, в това число и чуждестранните. Само чуждестранните инвестиции за последните две години са сринали с по 50%. 5 милиарда са износа на капитали от страната миналата година. И един от причините за този износ са именно тези такси, за които говориме. Смачкането на МСП-то, загуба на работни места, липса на достъп до правосъдие. Възниква въпроса, дали това е някаква бизнесфобия към успяващите хора и можещите хора от управленския елит, към коректния бизнес, фобия към активните и успяващите хора, за които говори и господин Домощиев, или са премислени ходове на корупционно-управленско-административния елит, или управляваща, или най-оправдаващото е управленска немощ и неграмотност. Ще цитирам една англосаксонска поговорка. Господ ще премести планината, но ти трябва да донесеш лопатата. Ние сме готови да занесем инструментите и на президента, и на служебното правителство, за да премести планината на регулациите и таксите в страната ни. Свърших, сър.
Аз ще си позволя да допълня и един друг приоритет в този раздел. Въвеждане и спазване на принципа на мълчаливото съгласие по презумпция. Тоест, в момента нещата са обърнати. Ако в специален закон е уредено, че той действа, той действа. Иначе по презумпция действа принципа на мълчаливия отказ. Тоест, в определения срок, ако няма реакция на администрацията, това значи, че тя е отказала. Но даже и не може да се обжалва този отказ, защото го няма. Ние предлагаме да се обърнат нещата. Ако в определения срок няма писмен отказ, значи администрация приема се, че има мълчаливо съгласие. Разбира се, за много важни от национална сигурност въпроси, този принцип ще бъде дерогиран в специалните закони. Ако в специален закон не е записано, че действа принципа на мълчалив отказ, се приема, че навсякъде другаде действа принципа на мълчаливото съгласие. Въвеждане на свеждане до минимум на регулаторните режими, до минимум, който се изисква от европейското законодателство. Тъй като в Европейския съюз е деклариран принципа мисли първо за малките, има Small Business Act, акт за малкия бизнес, прият, който периодично се разглежда, но приятите регламенти се модифицират у нас в такъв вид, че всъщност обезсмислят до голяма степен и тези европейски политики на иначе бюрократизираната достатъчно Европа. И само за сравнение информация у нас има 700, според статистиката, 739 голями предприятия. От общо 393 000. Тоест, малките средни предприятия са 99,8% от всички. Верно е, че всъщност заетите лица в малките предприятия са 75%. Малките предприятия, приходите от дейността са 71%, а дълготрайните активи са 60%. Малки и среден бизнес, производителността е по-ниска, заплатите са по-ниски и тези регулаторни режими, тези такси, за които господин Данев говори, те мурат най-вече малкият и среден бизнес, тъй като там няма тази икономия от мащаба, която има в големите предприятия. Господин Домусчиев ще продължи с 9-та и 10-та точка.
Може ли само да добавя, господин Веле, вие ми пратихте. Приходите само от концесиите са 0,3% от бюджета за сравнение. Това са от подземните богатства, от плажовете, от минералните води, от летищата, от пристанищата и така нататък. Сравнете го с приходите от таксите, които са заедно с таксите на общините над 2 милиарда и половина. Мачкане на бизнеса, корупция. Това е в основата на всичко.
Като говорим за мачкане на бизнеса, ако погледнете 9 и 10 точка, като наши членове и от строителната камера, и от миногеоложката, и от която и да се сетите асоциация, получаваме постоянно писма и оплаквания от така наречения зелен рекет. Така че при всички положения ние ще станем инициатори на законодателна инициатива за изменението на ЗУТ с цел облегчаване на строително-инвестиционния процес, и то особено за по-малките обекти. Също така ще търсим всякакви формули за ограничаване на така наречения екологичен рекет срещу бизнеса от наруилите се вече, не знам, стотици водещи се природозащитни организации, които виждате как препятстват навсякъде инвестиционния процес, растежа, и ударите им са насочени не към една индустрия, и строителство, и добивна, и преработвателна, и туристическа, и така нататък. Така че това е нещо, което е сред приоритетите на работодателските организации. Ние да се опитаме да помагаме на бизнеса и да го пазим от точно този рекет, който идва он топ на държавния рекет.
И господин Симеонов ще приключи нашата уводна част с третия приоритет – българското председателство.
Говорим за приоритети наши, но има приоритети на държавата, и това е подготовката на участието на България като председател на Европейския съвет. За съжаление, времето тече, а действия не забелязваме. Сериозни действия не бяха извършени и в края на мандата на предишното правителство, а сега имаме чувство, че има някакво желание, но отново няма действия. По наша информация, достатъчно помощни материали са получили правителствените институции от опита на предишни председателстващи Европейски съюз държави, но нямаме и обществото, в това число и бизнеса, няма информация за това какво се върши. Почти всяка от нашите организации изпрати в края на мандата на предишното правителство, имаше едно много кратко писъмце, да се изкажем по въпроса. Въпроса отново със срок от 2 дена, мисля, че беше, или 3, за реакция. Дадохме нашите приоритети, но и до сега няма обратна информация. Това не е начин на действие, защото самото председателство е един източник за много възможности, не само за страната, но и за бизнеса в тая страна. Ние сме в състояние и ще направим необходимото от нас, каквото зависи. В това число по линия на нашите участия в европейски организации, говорим за Европалати, говорим за Бизнес Юрап, за които могат също да подпомогнат нещата така, че определените от България приоритети да бъдат реализирани, защото не е само да си определяме приоритети. Тук използвам възможността да кажа още малко по-нататък да отида, че идва времето вече да се използва и председателството на България и въобще членството на България в Европейския съюз за една стъпка по-напред. Не само това е програма минимум, което ние даваме, затова не сме го записали, но е добре да се знае, че имаме такива амбиции. Не само да се ограничиме с регулационните режими, които са минимално изискуеми в Европейския съюз, да отидем една стъпка по-нататък, за да няма Брекзит на други държави в Европейския съюз, да видим какво пречи на бизнеса там, защото са безкрайно много и там регулационните режими, с помощта на нашите участия в международни неправителствени организации, но имаме необходимост от подкрепата на държавите, да направим цялостната среда в Европейския съюз по-приветлива за бизнеса, не толкова натоварваща, за да може да се повиши конкурентоспособността. Насякъде нашите приоритети са насочени в тая посока. Имаме съюзници, новите страни, Полша и Чехия, и Словакия, и Унгария, ако щете, са амбицирани, Румъния, защо не, са амбицирани да направим Европейския съюз по-привлекателен за бизнеса. Това първо ще облагодетелства и ще направи по-лесна появата на европейския бизнес на международния пазар. Благодаря.
Благодаря, господин Симеонов. С това приключихме нашето встъпление и аз предавам управлението на нашите любезни домакини за въпроси и отговор.
Заповядайте, Илияна Беновска. Благодаря ви. Беновска, Радио К2. Господа, като ви гледаме, сигурно много колеги се питат, колко процента от брутния вътрешен продукт са на тая банка във ваше лице? Колко произвеждат работодателските организации? И задавам този въпрос, за да продължа нататък. Националния съвет за тристранно сътрудничество стига ли ви като територия, в която може да реализирате своите намерения и очаквания? И понеже предстоят въпроси, предстоят парламентарни избори, вие работодателите ще излезете ли в подкрепа на някои от програмите, на някои от политическите партии явно, там където намирате допирни точки? Някаква България свенливо винаги се запазва мълчание, кой кого подкрепя. Благодаря ви.
В нашата страна социалните партньори са, както в целия Европейски съюз, работодатели и синдикати. Двете синдикални организации заедно има около 400 000 синдикални члена. Това са главно в голямите държавните предприятия. В работодателски организации, които ние представляваме, има 4 пъти повече заети. Тоест, нашите членове дават работа на 4 пъти повече работници и служители, отколкото са всички синдикални членове. И създават не по-малко от 3 четвърти от брутния вътрешен продукт на страната. Казвам ви го, за да е ясно кой-кой, когато се парадира за това кой какъв принос има към резултатите на фиска, кой какъв принос има в нашето развитие. Относно позицията ни в хода на предизборната кампания, ние в сряда имаме заседание на Асоциацията на вече на българските работодатели, на които ще се опитаме да изработим обща позиция за предстоящи срещи, които ще поискаме при президента и при министър-председателя. Дадохме им малко време, за да разберат къде са попаднали. Не бързаме като синдикатите преди да са си назначили екип да правим срещи с претенциите си. Ние ще поставим важните въпроси за развитието на страната. Относно това коя партия има най-близка програма или платформа към която подхожда на работодателски организации, ние се стремим да подкрепяме политики, а не политически партии и политици, говоря за АИКБ. И смятаме, че това е правилният подход. Изпратили сме нашите приоритети на всички, които имат шанс да влезат в парламента, и сме ги поканили на среща за дискусия. Вижте, при нас са доста объркани нещата. По принцип се приема, че работодателите подкрепят дясното, синдикатите лявото. но КНСБ изпраща благодарствени писма на дясноцентристско управление, левите въвеждат плосък данък, а пък десните симпатизират на американските леви. Тоест, нещата са доста объркани, трябва да си мислим с главите и да подкрепяме това, което е добре за българската икономика, това, което е добре за бизнеса, защото то е добро за страната като цяло.
Две допълнения, ако обичате, госпожа Беновска, тъй като въпросът ви е некоректен от гледна точка на икономическо съдържание. Не може да се уточни каква е делът на предприятията в брутния вътрешен продукт, няма такава методология. Може да ви кажем обаче някои числа допълнително. 98% от българския износ е плод на нашите членове. Цялото здравеопазване се покрива от нашата членска маса. Цялото образование се покрива от нашата членска маса. Тоест, на въпроса ви, да, ние сме достатъчно представителни, за да можем да говорим от името на бизнеса в страната ни.
Аз само бих добавил, със сигурност не само КРИП, но и колегите работодатели от другите организации бихме участвали в срещи с водещите политически сили и бихме им помогнали и подкрепили в изготвяне на икономическа програма, която би дала възможност България да се развива по начина, по който ние виждаме. И със сигурност ще критикуваме и ще сме против политики, които се предлагат от политически сили, които считаме, че водят до разруха и нарушаване на конкурентоспособността на българската икономика.
За протокола Българска търговско-промишлена палата също трябва да каже, че ние нямаме по устав възможност да подкрепяме някоя партия. И ние като нашите колеги подкрепяме елементи от програмата, които са в полза на бизнеса. В този смисъл реакцията на Българска търговско-промишлена палата е абсолютно предсказуема. Това, което е в полза на бизнеса, обосновано с оценка на въздействието, предварително може да се очаква и да се получи нашата подкрепа. Споменахте за НСТС, ще си позволя да го спомена. Не само НСТС, има и икономически и социален съвет, но това са добрите начини и постижения на пазарната икономика, диспута и споровете да се изнесат в органи, в една цивилизована установка с аргументи, а не по улиците и крещене, без да могат страните да се чуват. В този смисъл ние също ще обсъдим и обсъждаме всеки ден тези предложения на партии и коалиции, които се пускат в публичното пространство. Ще участваме в обсъждания, ако бъдем поканени и сме отворени за това.
Може би към две числа да взема отношение. Защо ние не можем да се присъединиме към виждане и да припознаем някоя партия в своите предизборни обещания? Мисля, че господин Домощиев каза предварително, че ние не можем да припознаем увеличението на данъчните ставки, както и ние не можем да припознаем партия да им определя колко да бъде средната работна заплата. Другата партия. Откъде на къде в частния бизнес те ще определят, без да кажат какъв ще бъде брутния вътрешен продукт, без да кажат каква ще бъде производителността на труда. Извинявайте, на какво основание? Каква е тази аргументация без икономика отзад? На основата на заеми? Това е друг въпрос. Но средната работна заплата в бизнес сектора, който произвежда основната част от доходите в страната ни, данъчните плащания, няма основания подобни политики да ги подкрепяме.
Извинявайте, господин журналист ли сте? Не. Ако не сте журналист, нека първо колегите да зададат въпроси и после. Времето е ограничено.
Добър ден, журналист съм, издател съм на единственото в страната човешки ресурси.
Извинявайте, списание. Заповядайте.
Добре. И искам да взема отношение по проблем на човешките ресурси. Не е изненада, че стигнахме до този тупик да нямаме специалисти за родната икономика.
Може ли да не е изказване, ако имате въпрос? Нямаме време просто.
И имам предложение. Не може ли да имам предложение?
Не е момента тук.
Не желайте предложение, нищо, аз ще го кажа. Има опит, не се смейте.
Няма време. Извинете ме.
Аз ви казвам едно рационално предложение. Трима студенти, трета година вече, провеждат в Лондон и в Хамбург и отиват по 40 фирми и по 300 българи се явяват и резултатът е около 30 души всяка година, на всеки форум се назначават, около 40 души на специализация и ние ще търсим монголци и пакистанци. Това са българи, които 100 милиарда сме похарчили да изучим, да изхраним и да отгледаме 3 милиона българи. Ние ги изнесохме.
Колега, извинете ме, с риск да бъда
нелюбезна. Сега, вас не ни вълнува това проблем.
Не, напротив, дори да ни вълнува, много моля.
Предлагам да организираме една дискусия, да върнем българите. Ние преди 6 години се
студа по социология си нализираме. Благодаря ви, благодаря ви.
Сега, край на края, господа, чуйте какво ще каже аудиторията, не само вие да говорите.
Извинете, това не е, кръг, не е кръгла маса. Ние даваме пресконференция, ако имате въпрос. Добре, ще направим. Но ако това беше въпрос, нека да се опитаме да ограничим, да направим така, че да остават повече хора в България. Те другите сами ще се върнат, ако това се получи.
Въпрос ли имате?
Защото няма стратегия, не се вълнува никой от това.
Един въпрос, дали може? Благодаря.
Деница
Иванова, Дарик Радио, към господин Домощев или към някой от вас. Тъй като споменахте, че сте готови на протести отново бизнеса във връзка с нови енергийни проекти, ако може малко повече яснота да внесете за това. Благодаря.
Знаете, нашата позиция, повече яснота по това нещо не може да има. При всички положения няма да оставим така да се реализират проекти, които биха увеличили такса задължения към обществото, което значи цената на електроенергията. А дали бихме отишли на протести, всичко зависи от какво ще управляващото мнозинство, какви ще са техните решения в крайна сметка, кои ще са министрите, с каква визитка и с какви решения ще излезат. Но само при мисълта и при информацията, че започват отново тези мегапроекти, нови централи в Мариците, при същото време Европейския съюз се стреми по всякакъв начин да ги забрани, три реактора и така нататък, първата реакция на много от нашите членове казват, май пак ще излизаме на протести. Нали? Това е нещо много условно, защото все пак са решения, които няма да се вземат от служебното правителство или от каквото и да е било правителство в следващите месеци след това, но в дългосрочен план, ако се тръгне пак към реализацията на такива проекти, и това не е частна инициатива, която не ангажира по никакъв начин българския бизнес и българския данъкоплатец, тогава няма никакъв проблем, ако е частна инициатива.
Аз би допълнил също. Вижте, преди време господин Борисов ни попита, защо не протестирахте, когато се сключваха договорите за ТЕЦ 1 и 3 в Марица Исток с американските централи. Ами, ние не протестирахме, защото не знаехме какво пише там. Сега искаме да знаем какво пише в такива мегапроекти, за да протестираме ово време. Между прочим, за американските централи ние подадохме жалба в Европейската комисия за неправомерна държавна помощ преди повече от година и преди един месец получихме от там отговор, че жалбата ни не е по предвидения от тях ред подадена. Формуляра не е спазен. Тоест една година им трябваше за да ни кажат, че формуляра не е спазен. Ония ден входирахме с правилния формуляр. Сега ще видим колко време ще им трябва, за да я разгледат по същество. Относно проектите могат да бъдат различни. Даже когато се казва няма да има дългосрочни договори при изграждане на нов атомен енергоблок, примерно, или два блока. Няма да има дългосрочни договори, няма да има държавни гаранции. Това за нас не е достатъчно. Трябва да няма и доплащане на разлики. Защото ако има доплащане на разлики и цената, която се изчислява, е от порядъка на два пъти и половина над пазарната, за да се възстанови тая инвестиция, ние сме категорично против. Ще кажете, да, в Англия има такъв проект. Да, но в Англия там този проект ще дава 7% в общия микс. А у нас ще отиде от порядъка на 30-40%, което ще оскъпи неимоверно много цената на електроенергия и отново ще увеличи или ще замести тези плащания, които сега се правят към американски централи или към възобновяеми енергоисточници, заради тях към фонда за компенсиране на задълженията към обществото. Проектът може да бъде изгоден, разбира се, ако говорим за някакъв вариант, вариация на Южен поток, тъй като у нас няма газов пазар. Ние продължаваме да получаваме газ от едно место и от една тръба, де-факто. И затова цената на природния газ у нас е всъщност не пазарна. Ние нямаме спот пазар. Ние не можем да си купим от днеска за утре газ. Затова трябва да се диверсифицират и източниците, и коридорите. Този газов хъб, който се планира, той трябва да се захранва с нещо. И ако този проект, който ще се изплаща с транзитни такси, ако щете, но не струва един километър тръба у нас в пъти по-скъпо, отколкото в съседни държави, макар че терена е еднакъв или даже по-добър при тях. Разбирате защо у нас струва по-скъпо, за да се украде разликата. Ако това не е така, това е един добър проект. И такъв проект ние бихме подкрепили.
Извинявайте, ще допълна господин Делев. На места на политико-управленския елит в енергетиката на практика доведе до това състояние енергетиката. Политически решения беха възобновяемите енергийни източници, политически решения беха изграждането на атомната централа Белене, политически решения беха, извинявайте, подписването на договорите с ТЕЦ Марица 1 и ТЕЦ Марица 3. Политическо решение, за което може би не сте уведомени, е държавата да поеме плащането на емисиите на американските централи, двете, с държавни средства. А не знам дали знаете, че съгласно споразумението в Киото, емисиите, т.е. които ще плащаме ние в нас като дългоплаци, нарастват от 10 до 50 долара на тон. Некой да знае за това споразумение? Всичко се прави на тъмно. Какви са поводите? Огледайте, например, случайно, ако имате възможност да върнете назад във вашите телевизионни приемници. Вчера имаше в Просто Диков едно много интересно предаване, че целият фундамент на атомната централа Белене е напукан. И България може да го ползва този факт, има експертна позиция, за да не платиме милионите на Американския атом експорт строй, тези, които платихме с голема лекота на основата на заеми. А самата арбитражна процедура е водена от организация, която е защитавала атом експорт в много други арбитражни дела. На нея сме възложили. Вижте ги тези документи, за да видите каква е намесата на политиците в разбиването на българската енергетика.
Колеги, заповядайте.
Георги Желязко, списание Икономика. Пред нас стои едно становище на КРИБ относно ветото на президента върху закона за концесиите. Искам да попитам останалите организации, подкрепяте ли го?
По ветото на президента или по искането на вето, когато беше поискано, ние опитахме в АЕКБ да формираме обща позиция и това не се оказа никак лесно. Вижте, ние затова сме четири организации, защото сме различни. Ако всичко ни е еднакво, няма нужда от четири. В КРИБ са голяма част от концесионерите, при нас има по-малко концесионери, при нас доминират преработваща промишленост, тези, които купуват от концесионерите, преработват и изнасят. Ние не сме такива специалисти по концесии, първо. Второ, нас ни притеснява това, което каза и господин Данев, че от концесии, от собственост, държавата ни печели годишно от порядъка на 100 милиона. Това е една голяма компания печели толкова. Тоест от цялата си собственост държавата печели годишно 100 милиона. Това не е добре. Вярно е, че ако отменения закон за концесии действаше, когато се раздаваха тези концесии, може би ще бъде по-добре, отколкото е сега. Но също така е вярно, че тези безгранични концесии при сегашното ниво на корупция в страната, което, за да не се внася предизборен елемент, искам да кажа, че е такова от 15 години. Ние сме на първо место по равнище на корупция. И увековечаване на такива концесии при тая ситуация за нас е спорно.
Други въпроси?
Извинявайте на вашия въпрос, господине. Не сме сезирани да дадем становище от президентството по закона за концесиите, но ние може да кажем нашето виждане, че новия закон във всички случаи е съобразен с директивите на Европейския съюз. Друг въпрос е каква ще бъде тарифата, за която в момента нищо не се говори. И второто нещо, новия закон отваря вратата за корупция. Тя е вече гаражна врата, тя не е врата малка. Тоест, ако няма контрол на държавата, този нов закон отваря вратата за корупция много по-сериозно. Защото ние не сме Финландия, не сме Швеция. Така че няма контролните механизми, според нас, в този закон, които да блокират корупцията.
И от БТПП, понеже към всички организации беше въпроса, закона за концесиите беше обсъждан доста дълго, проекта още от август месец, стигнал е до нашите членове. Кой знае какви промени не бяха предложени, мисля, че и през КРИП имаше някакви промени, но те бяха приети, мисля, в Народното събрание и в крайна сметка това е резултата. За да можем да бъдем по-ефективни, аз не съм ги виждал в детайли, освен изказването на президента, не съм видял мотивите, а ние, юристите, обичаме да четеме, защото всяка буквичка и всяка запетая има значение в тези мотиви. Разбира се, че доста многото изменения в други закони може да се окаже наистина, че има някъде отворена допълнителна врата за корупция. Няма, разбира се, да мине това без позицията и на БТВП, но нека да видим мотивите, за да не бъдем голословни.
Аз не съм съгласен с изказването на някои колеги. Първо, всеки един законопроект, така и този, беше повече от 6 месеца в 10 комисии в Народното събрание и беше подложен на какви ли не обсъждания. Всяка една заинтересована страна можеше да си даде становището, а не господин Манолов от подкрепа да отиде при президента и на 4 очи да му каже какво не му харесва и да се разберат. Това не е нормално. Беше публикуван този законопроект. Беше публикуван този законопроект. Ако обичате, не прекъсвайте.
Казвам, че имаше и лобистски, политически лобизъм.
Няма значение. Беше... самите ние от КРИП организирахме не една дискусия, която беха поканени представители на всичките браншови организации, които по един или по друг начин са заинтересовани от този закон. И всеки си даде мнението, становището. Ние внесахме надлежно в парламента с писмо нашата позиция на КРИП. Голяма част от предложенията ни бяха взети в предвид, за което благодаря на хората в парламента, които се занимаваха с този законопроект. И в крайна сметка, след дълги обсъждания, се стигна до неговото гласуване. Да, може би недостатъка му беше на този законопроект, че това стана в 12 без 5, нали, горе-долу, в последните дни на този парламент, но това беше един важен закон за българския бизнес. Ще ви кажа защо. В този закон абсолютно неправилно е това, което се казва, че се намалява контрола. Точно обратното. Контрола се увеличава, прозрачността става много по-голяма. В този закон ние сме длъжни да транспонираме директива на Европейския съюз 2014-23, която точно гарантира и дава критериите за свободна и прозрачна конкуренция, строг и ефективен контрол, отговорност при неизпълнение, и това всичко е точно описано в закона. Относно тези концесии, които могат да бъдат безсрочни. Първо, няма такова понятие за безсрочност. Второ, става с или решение на парламента с квалифицирано мнозинство, или с решение на общинските съвети, ако е някаква общинска концесия. А в крайна сметка нямало инвестиции в България или се намаляли инвестициите. Че кой ще дойде да инвестира, като трябва да му да вземе концесия за 10 или за 15 години, а примерно инвестициите е съществена. Точно това отпушва този закон и създава една практика такава, каквато е в Европейския съюз. Ама сега, понеже при колегите нямало минно-геоложка камера или нямало други браншови организации, които са заинтересовани, дайте да критикуваме. Не е така. Тарифите. Тарифите не се определят от този закон. Определя ги организацията и органа, който извършва действията по даване концесия на някаква дейност или на някакъв обект. И това е съвсем друга тема. Аз също считам, че тарифите могат да бъдат по-високи. Някъде, където е необходимо и където има възможност и където има силна конкуренция за дадена концесия. Ми ако няма конкуренция, какво правим? Не може да определяме тарифи до безкрайма, като няма някой желаещ да дойде да развие тази дейност. Така че за мене президента беше подведен и лошото е, това, което ми прави лошо впечатление, ние също бяхме изпратили писмо със становище до президентската канцелария, ще ви го предоставим. Лошото е, че разрушителната роля на синдикатите и на някои политически партии и природозащитни организации отново изигра своята роля и България остава пак без един модерен закон за концесиите и нищо чудно да имаме някакви финансови санкции в бъдеще, защото нашите сегашни закони не кореспондират на директивата. И това сме го гледали с топ юристи. Може господата до мене да не са го гледали, да не са го чели, но ви казвам, че нещата са просто така. Погледнете го нашето становище. Доста подробно е изказано мнение по всички неща, касащи ветото.
Благодаря много на нашите гости. Имате възможност за разговор навън. Имаме друга пресконференция.
А то ние свършихме, да.
Съжалявам.
Тарифите нямат нищо общо с закона.
Вие слушахте пресконференция на Асоциацията на организациите на българските работодатели от 6 февруари.
Радио К2 от мястото на събитието.